timp ce o să fac o scurtă introducere legat de Duminica Tomii, deschideți, vă rog, împreună cu mine în Evrei, capitolul 11, pentru că astăzi ne vom uita de la versetul 8 în viața unui om pe care Biblia îl numește tatăl tuturor credincioșilor, în viața lui Avram. Dar cred că este important un astfel de mesaj, mai ales astăzi când noi, într-un mod tradițional, ne aducem aminte că astăzi este Duminica Tomii. Și de obicei, cei mai mulți dintre noi, ceea ce am reținut despre Toma este că Toma este numit necredinciosul. Mă rog în această zi, în această duminică, ca Dumnezeu să ne vorbească astfel încât să nu fim și noi necredincioși, chiar dacă omul acesta a avut și câteva calități și aș vrea să nu le uităm. A fost singurul care, atunci când Iisus Hristos vrea să se întoarcă spre Lazar, vrea să meargă în casa lui Lazar, dar trebuie să treacă prin Ierusalim și ucenicii aduc aminte lui Iisus Hristos că numai ce au vrut să-L omoare oamenii de acolo, Toma este singurul care este gata și spune lui celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim împreună cu El. Chiar dacă poate suna fatalist, totuși este un act de curaj. Apoi Toma este singurul care, atunci când l-a văzut pe Iisus Hristos, face acea afirmație fantastică, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu doar rabii, nu doar rabunii, nu doar învățătorule, ci Domnul meu și Dumnezeul meu. Și bineînțeles, după ce Iisus Hristos îi se arată și el se convinge, Toma este omul care este nelipsit din părtășia ucenicilor. Și dacă veți studia mai apoi Evanghelia după Ioan și faptele, veți vedea că Toma este de nelipsit din prezența, din părtășia ucenicilor. Însă, înainte de a-l judeca foarte aspru pe Toma, aș vrea să ne aducem aminte că nu doar Toma a fost necredincios. Iată ce spune Scriptura, în special doctorul Luca, cel care a făcut cercetări cu deamănuntul ca să se convingă de realitățile acestea. În Luca 24 spune versetul 11 în felul următor, că atunci când femeile au venit să spună că Iisus a înviat, ucenicii răspund, însă cuvintele acestea li s-au părut basme și nu le-au crezut pe femei. Apoi în Luca 24, mai jos, versetele 22 și 23, spune mai mult niște femei ale noastre, astea sunt mărturisirile ucenicilor, ne-au uimit, ne-au lăsat înmărmuriți, ne-au pus în uimire. De ce? Zice, ele au fost dis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupul. Când au venit, ne-au spus că au avut o viziune cu îngeri care le-au spus că el trăiește. Deci observați, pentru ucenici erau basme, rămâneau uimiți, deși Iisus i-a pregătit pentru asta. Nu-i numai Toma, Luca 24, mai jos, versetul 37, când Iisus li se arată ucenicilor, observați ce spune Luca, îngroziți și înspăimântați, ei credeau că văd un duh. Apoi versetul 41, mai jos, în acest context în care erau îngroziți și înspăimântați, zice Luca, dar pentru că ei, de bucurie, tot nu credeau și erau uimiți, Iisus le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Dragilor, înainte de a-i judeca prea aspru sau înainte de a pune porecle legate de unii sau de alții, e bine să ne oprim și să ne gândim puțin și la viața noastră. Știu că noi avem de multe ori curajul acesta ca și Petru. Știți cine era Petru? Nu era omul care mai întâi vorbea și după aia se gândea la ce-o spus. De multe ori și noi facem ca ei, o, dacă aș fi fost eu în situația aia, o, dacă eram eu acolo, eu aș fi fost altfel. Eu n-aș fi fost ca Petru, eu n-aș fi fost ca Toma, eu n-aș fi fost ca și ceilalți. Auzi tu, de bucurie să nu crezi, mă lași. Eu aș fi fost altfel. Hai, gândește-te acum și aici. Chiar ești altfel? De multe ori spunem, dacă Iisus ar fi fost cu mine prezent, cum a fost cu ei, foai, ce s-ar fi întâmplat în viața mea? Ce s-ar fi întâmplat? Pentru că am o veste pentru tine. Iisus este cu tine astăzi, acum și aici, prin Duhul Sfânt, de aceea a înviat. Și pentru că e viu în vecii vecilor, a spus ucenicilor, mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las nici singur, nici orfani, ci voi trimite Duhul Sfânt care să fie nu doar cu voi, ci și în voi. Și partea cea mai extraordinară a faptului că Iisus nu mai este printre noi fizic, e faptul că acum Iisus poate să fie în același timp cu toți odată, indiferent unde suntem. Dacă eram pe vremea lui Iisus, dacă era cu mine, îmi pare rău pentru tine, nu mai putea să fie și cu tine, numai dacă veneai la mine acasă. Dar astăzi, acum și aici, Iisus este cu fiecare dintre noi prin Duhul Sfânt. Întrebarea se pune acum, știind că Iisus este cu tine, cum e? Mai poți să spui, dacă ar fi fost Iisus cu mine, cum a fost cu ei? Pentru că ăsta este cuvântul pe care Dumnezeu cred că vrea să ne-l vorbească fiecare dintre noi. Și mesajul din textul acesta l-am intitulat în această dimineață: cum arată credința autentică? Pentru că vrem să ne asigurăm că avem acea credință autentică conform Scripturii, că nu ne înșelăm în credința noastră. Și dacă ar fi să reții un singur lucru din tot ceea ce se va întâmpla în această dimineață legat de mesajul acesta, reține această propoziție: credința autentică perseverează. Și vom vedea imediat în patru domenii, în patru locuri, cum, când. Haideți să citim asta acum, textul acesta din Evrei, capitolul 11, versetul 8. Citim versetul 8 până la 10 în primă fază. Observă ce spune cuvântul: prin credință. Nu prin sentimente, nu prin simțuri, nu prin ce a văzut, ci prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire, și a ieșit fără să știe unde se duce. Reține fraza aceasta pentru că este foarte importantă. Și apropo, dacă cumva ți se par că anumite cuvinte sunt schimbate, versiunea din care citesc este Noua Traducere Românească, pentru că mi se pare că are un limbaj mai aproape de generația în care noi trăim. Dar nu este o altă Biblie, este aceeași. Doar anumite cuvinte sunt mai actualizate. Deci observă, Avram prin credință a ascultat fără să știe unde se duce. Prin credință a stat el în țara promisă, ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu el ai aceleași promisiuni. De ce? Căci el aștepta cetatea care are temelii, al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. Primul aspect pe care aș vrea să-l vedem aici legat de credința autentică, această credință care perseverează, credința autentică perseverează chiar și atunci când nu știe unde. Credința autentică perseverează chiar și când nu știi unde. Unde ce? Ne uităm în text, versetul 8. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Nu știm cum i-a vorbit Dumnezeu lui Avram. Nu știm dacă a fost un glas audibil. Nu știm în ce fel a înțeles el că e vocea, că e glasul lui Dumnezeu, dar știm că prin credință a ascultat de Dumnezeu, chiar dacă n-a știut destinația finală. Dragul meu, draga mea, aș vrea să te gândești în momentele acestea, cum este credința ta? Este o credință autentică? Este o credință care perseverează, în special când nu știi unde te vor purta pașii pe calea lui Hristos? Ca oameni, ne-ar place să știm totul. Ne-ar place să știm drumul care ne stă în față, ne-ar place să știm unde e destinația și în special ce o să se întâmple până acolo. Am vrea să știm fiecare pas. Însă, Dumnezeu alege în multe momente ale vieții noastre să nu ne spună. Și în special astăzi, acum și aici legat de textul acesta, Dumnezeu alege să-mi provoace credința și să-ți provoace credința și încrederea în El, pentru că asta e de fapt credința, încrederea în Dumnezeu, chiar și atunci când nu ne spune destinația finală, nu ne spune unde. Și poate că ești în postura în care îți pui tot felul de întrebări: unde vei lucra, unde vei merge la școală, unde vei locui, unde vei fi peste 5 sau 10 ani, cu cine te vei căsători și așa mai departe. Și vrei să știi toate astea, în special acum când ți-ai pus încrederea în Dumnezeu. Unde o să te poarte pașii ăștia pe calea Domnului? Dragul meu, draga mea, credința autentică perseverează chiar și atunci când nu știi unde. Pentru că asta înseamnă să te încrezi cu adevărat în Dumnezeu. Este foarte interesant că la începutul acestui capitol, autorul ne spune o definiție a credinței. Și el spune în versetul 1, credința este o încredere în lucrurile nădăjduite sau sperate, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Am încercat să pun în cuvintele mele o definiție a credinței legat de pasajul acesta și de versetul acesta ca să fie mai pe înțelesul meu și am să o împărtășesc împreună cu voi. Credința este încrederea într-o persoană sau într-un lucru. Deci credința este încredere într-o persoană sau într-un lucru. Această încredere, atenție, bazată pe acea persoană sau bazată pe acel lucru, deși în cazul nostru a credinciosului e vorba de o persoană și anume de Dumnezeu, care nu poate să mintă, această încredere, bazată pe persoană, produce speranță. Pentru că am încredere în ceea ce îmi spune persoana aceasta, inima mea se umple de speranță. Speranța, fiind bazată sau având ca fundament încrederea în acea persoană, care nu poate minți, produce în inima mea și ar trebui să producă în inima ta certitudine sau siguranță cu privire la cele promise, la ceea ce persoana ne spune. Chiar dacă, și asta e foarte important, chiar dacă acum acele lucruri nu se văd. Asta s-a întâmplat în viața lui Avram și dacă ar fi să dăm un exemplu practic acum, scena aceasta. Pentru că am încredere și oamenii de aici au avut încredere în meșteri, în materialele care au fost puse aici, încrederea aceasta pe noi cei care ajungem să urcăm aici, ne dă această siguranță, această certitudine că putem să stăm aici fără să picăm, fără să se întâmple ceva cu noi. Același lucru este și în relația noastră cu Dumnezeu. Când ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă nu știm unde, chiar dacă Dumnezeu nu ne arată destinația finală încă, chiar dacă Dumnezeu nu ne spune unde vom fi peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, pentru că avem încredere în această persoană, inima noastră se umple cu speranță și asta ne dă certitudinea că suntem pe drumul cel bun. Sper că am reușit să aduc această clarificare și poate mai pe înțelesul nostru legat de ce înseamnă cu adevărat credință. Însă trebuie să recunoaștem că viața nu este întotdeauna ușoară, mai ales când ne privește pe noi. Și deși Avram a pornit cu Dumnezeu, Scriptura ne spune în Geneza 12 că la un moment dat, probabil gândindu-se în mintea lui că deși Dumnezeu nu i-a arătat unde, dar l-a dus în țara promisă, pentru că acolo în țara promisă, în promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, a venit foamete. Avram s-a gândit, Doamne, dacă nu știi tu unde, că parcă așa pare. M-a adus aici în țara promisă, dar Doamne, țara promisă unde curge lapte și miere, m-a dat faliment, ce se întâmplă aici? Dar las că știu eu unde, Doamne. Și pentru o vreme Avram, ce face? Merge în Egipt, unde e silit să mintă ca să scape pielea și spune soției sale Sara, care era frumoasă, spune, draga mea, știu că ești frumoasă și alții au ochi, dar există un pericol. Pentru că tu ești frumoasă, s-ar putea ca oamenii care o să te vadă pe tine, dacă ei știu că eu sunt soțul tău, să zică, hai să scăpăm de bărbatul. Nu spui, te rog frumos, că-s frate tău. Cu alte cuvinte, minte tu să mă scapi pe mine. În modul în care el a crezut că l-ajută pe Dumnezeu, Doamne, nu știi tu unde, las că știu eu. Acum gândește-te la tine, la viața ta. Oare nu cumva există momente unde Dumnezeu te cheamă? Dumnezeu îți vorbește. Ești sigur că Dumnezeu ți-a vorbit, deși nu ți-a spus încă unde-i destinația aia? Și cu toate acestea, ai momente când zici, Doamne, știu promisiunile tale, știu Matei 6:33 care îmi spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? Căutați împărăția și neprihănirea. Doamne, știu asta, dar parcă în Italia ar fi mai bine. Parcă în Spania, Doamne, că nu-s așa de sigur că Tu mă vrei aici în țara mea, în România, să vorbesc cu oamenilor Evanghelia pe limba mea. Parcă, Doamne, hai că Te ajut eu dacă nu știu unde. Și se întâmplă în viața noastră să facem lucruri de genul acesta. Dumnezeu să te cheme, să-ți dea o destinație, să spună, hei, vino cu mine pe drumul acesta, nu-ți arăt încă unde, dar încrede-te în mine. Pune-ți credința în mine, pentru că știu unde trebuie să ajungi. Și la un moment dat pornim cu elan, pornim cu entuziasm și parcă credința noastră începe tot mai mult să scadă. Și începem să ne punem întrebări, oameni, Doamne, dar oare chiar... Oare am auzit glasul tău? Oare chiar mi-ai vorbit? Oare chiar m-ai chemat? Nu știu unde ești acum, dar legat de chemare aș vrea să-ți reamintesc că Dumnezeu face două chemări. Chemare generală și chemare specifică. Legat de chemarea generală, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Este chemarea la mântuire. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Apoi următoarea chemare, tot generală, este chemarea la sfințire. Dumnezeu ne vrea pe toți sfinți. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Și apoi, în al treilea rând, legat de chemarea generală, Dumnezeu vrea ca toți, absolut toți copiii săi să aibă impact. De aceea Matei 5 cu 3, 13 și 14 spune că Dumnezeu ne-a chemat să fim sare și lumină. Cu alte cuvinte, să avem impact în locul în care ne-a așezat. Apoi, legat de chemarea specifică, unde Dumnezeu vorbește unora dintre noi și într-un mod specific, ca să pot să-mi dau seama că într-adevăr Dumnezeu m-a chemat. Repet, nu știu unde ești în stadiul vieții tale. Nu știu unde te afli legat de chemarea ta, ce întrebări ai în viața ta. Dar dacă vrei să-ți dai seama, să înțelegi dacă ești în chemarea specifică a lui Dumnezeu, sunt trei lucruri de care trebuie să ții cont. Unu, pune-ți întrebarea și testul acesta. Este biblic ceea ce eu cred că e chemarea lui Dumnezeu? Este conform Scripturii, conform principiilor lui Dumnezeu sau sunt împotrivă? Exemplu practic. Poate că tu consideri că Dumnezeu te-a chemat în business și vrei să faci neapărat afaceri. Dar drumul pe care ai pornit este unul care o ia pe scurtătură. Nu vrea să plătească taxe, nu vrea să treacă timpul, ci vrea astăzi, acum și aici. Dacă se poate că noi românii cam așa suntem, să dăm un boom, nu? Să câștigăm la loto. Sper că nu jucați la loto. Măcar membrii Bisericii Harvest, nu? Sunt oameni care se mint și se înșeală cu asta. Dumnezeu m-a chemat și găsesc eu scurtături. Nu știe El unde, las că știu eu unde. Știu eu unde. Apoi, în al doilea rând, după ce mi-am pus întrebarea aceasta și am analizat să văd dacă e biblic, alții confirmă chemarea aceasta de care eu zic că am, pe care zic eu că am. Se spune că la un moment dat cineva a avut un vis și a venit la pastor și a spus: pastore, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să predic. Am avut un vis, am avut o viziune, Dumnezeu m-a chemat. Și fără prea multe alte lucruri, omul acesta s-a întors și a plecat și a început să colinde satele și orașele, să predice cuvântul lui Dumnezeu, că el a avut o viziune. Și la un moment dat cineva, un pastor, după ce l-a auzit predicând, și-a luat inima în dinți și l-a luat pe fratele ăsta deoparte și a zis: frate, nu te supăra, te rog, ajută-mă să înțeleg, cum ai avut această descoperire din partea lui Dumnezeu, că asta te cheamă Domnul să faci? Și omul, plin de elan, plin de curaj, a spus: frate, într-o noapte Dumnezeu mi-a arătat pe un perete mare, așa, de fapt pe cer, mi-a arătat scris trei litere, D, S, P, frate, am înțeles, eu sunt de la țară, dar am înțeles, frate, că Dumnezeu îmi spune, du-te să predici. Omul acesta, după ce, bineînțeles, după ce l-a auzit, predicând, i-a spus: frate, pentru că mi-ai spus că ești de la țară, cred că ai înțeles viziunea diferit. Domnul ți-a spus, du-te să amână porumb. Marcel, sper că nu mă trimiți la porumb după ce predic astăzi. Alții confirmă chemarea asta. Dacă toți oamenii spun, mă, nu ești chemat să faci lucrarea respectivă, n-ai inimă pentru așa ceva, n-ai pasiune, nu te încăpățâna să crezi că tu ai auzit din partea Domnului, pentru că Domnul tocmai de aia ne-a pus într-un trup. Și apoi, în al treilea rând, legat de chemarea aceasta specifică, tu confirmi? Timpul în viața ta confirmă faptul că ești chemat la o lucrare? Te-ai pregătit, te pregătești în chemarea respectivă legat de lucrul respectiv? Sau tu n-ai nicio idee, dar dacă Domnul te-a chemat? Nu uita, când Dumnezeu cheamă, Dumnezeu și pregătește. Și pentru Moise i-a luat 40 de ani să-l pregătească. De aceea gândește-te bine dacă ești în chemarea lui Dumnezeu. Pentru că credința autentică, cea adevărată, perseverează chiar și atunci când nu știi unde? Și gândește-te la aceste două lucruri legate de credință. Credința înseamnă ascultare în supunere. Credința înseamnă ascultare în supunere și vedem versetul 8. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat. Și apoi, în al doilea rând, vedem în versetul 10 un alt aspect legat de viața lui Avram. Viziunea menține pasiunea. Versetul 10. A fost gata să renunțe la tot pentru că el aștepta cetatea care are temelia, al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. Cum stai tu cu credința în Dumnezeu? Cu încrederea ta în Domnul? Este bazată pe ascultare, în supunere, pe cuvântul lui Dumnezeu? Pleci urechea la ce spun și ceilalți frați maturi în credință? Ai dovedit că într-adevăr există o chemare acolo în viața ta? Că există acel foc despre care spune Ieremia la un moment dat: am vrut să mă las de toate, dar un foc mă arde pe dinăuntru. Și vă spun asta pentru că am trăit-o în viața noastră. Când Dumnezeu ne-a chemat la Târgu Mureș, n-am știut ce înseamnă asta. Am știut locația ca și oraș, dar n-am știut unde, cu ghilimelele de rigoare. Și după 2 săptămâni, după ce ne-am mutat acolo, nu-i cunoșteam pe oamenii aceia, am văzut doar de câteva ori, dar după 2 săptămâni am aflat că toți sunt neamuri. Și știți cum e vorba românului. Nu m-a apucat cu pocăiții și cu frații să nu-și faci de lucru. Noi ca pastori știm ce înseamnă asta. Că avem de multe ori oameni care vin ca la Iisus Hristos, frate, spune-i fratelui meu să împartă cu mine și nu ne mai ajunge, nu ne mai săturăm. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu că n-am știut lucrul acesta, pentru că, sincer, din firea mea, dacă aș fi știut că oamenii ăștia toți sunt neamuri, nu m-aș fi dus la Târgu Mureș, nici dacă ar fi coborât Dumnezeu în carne și oase să-mi fi scris pe perete al casei, du-te. Și zic, Doamne, nu, acolo nu. Am trăit destul de la vârsta de 6 ani în biserică, am văzut destule, nu mă duc în gura leului. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că, deși n-am știut unde, am fost gata împreună cu soția noastră, cu soția mea și cu copiii, să pășim pe drumul acesta. Și nu vă spun asta ca să mă laud că am fost gata să răspundem lui Dumnezeu, ci vreau să vă spun că vă înțeleg pe cei care treceți astăzi prin lucruri de genul, prin momente de genul în care nu știți unde vă cheamă Dumnezeu. N-am venit aici să vă prezint teorii, ci vă spun lucruri pe care le-am trăit în viața mea. Însă credința adevărată perseverează nu doar când nu știi unde, ci și când nu știi cum. Observă, te rog, mai departe de la versetul 11, cuvântul spune: prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță, atenție, chiar dacă era stearpă, iar Avram era înaintat în vârstă. Cu alte cuvinte, și oamenii ăștia se întrebau cum e posibil așa ceva. Dar credința adevărată perseverează chiar și atunci când nu știi cum. Mai departe, cuvântul spune, versetul 12, continuarea versetului 11, deoarece el, Avram, l-a considerat credincios pe cel ce a promis. De aceea, dintr-un singur om, interesant cât de directă e Scriptura, și bine că a fost scrisă după Avram, și acesta aproape mort, s-au născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Au trecut 25 de ani de când Dumnezeu a făcut promisiunea lui Avram că îi se va naște un fiu, că sămânța lui va fi ca și stelele de pe cer, ca și nisipul mării, fără număr. Și în acești 25 de ani, repet ceea ce am citit din cuvântul lui Dumnezeu, Sara era stearpă, Avram era înaintat în vârstă. Și parcă nu era suficient la 75 de ani când Dumnezeu îi spune, a trebuit să mai lase încă 25, să se asigure Domnul ce spune cuvântul mai jos, că și acesta aproape mort. Cu alte cuvinte, se asigure Domnul că omul nu poate să zică, las că știm noi cum. Pentru că o să vedem că ceva s-a întâmplat, inclusiv în viața acestor oameni credincioși. Ce anume s-a întâmplat? S-au gândit probabil și s-au uitat la viața lor, în special Sara, pentru că știm că ea a luat inițiativa. S-au gândit, Doamne, dacă nu știi tu cum, pentru că Dumnezeu nu le-a spus cum o să se întâmple, doar le-a făcut promisiunea. Ei știau cine sunt, ei știau cum sunt trupurile lor. Dar au zis ei, Doamne, dacă tu nu știi cum, las că-ți arătăm noi cum. Și ce se întâmplă este că Sara intervine în planul lui Dumnezeu, o ia pe Agar, una din sclavele sale, pentru că pe atunci stăpânul de sclavi avea dreptul de viață și de moarte asupra robului său, asupra sclavei sale, avea dreptul să facă ce vrea cu ea. Și din acest punct de vedere, Sara își permite să-i spună lui Avram, uite, asta este sclava mea, ia-o și împlinește planul Domnului. Că altfel nu văd cum poate Domnul să facă așa ceva. Și ceea ce s-a întâmplat, știm și noi astăzi, vedem până astăzi, trăim și astăzi, și anume, două popoare născute din același om, care astăzi sunt dușmani de moarte. Atunci când intervin planul lui Dumnezeu și când tu nu înțelegi cum, dar vrei să-L ajuți pe Dumnezeu și să-I spui tu Domnului cum, dragul meu, draga mea, fii foarte atent, fii foarte atentă, pentru că s-ar putea ca ceea ce faci în momentele acelea să sufere generație de generație după tine. De aceea gândește-te bine astăzi, acum și aici, dacă credința ta este autentică în felul acesta, perseverează ea chiar și atunci când nu știi unde? Perseverează credința mea chiar și atunci când eu nu înțeleg cum o să se întâmple. Și poate că îți pui întrebări de genul în viața ta, exact ca și Sara și Avram: Doamne, cum e posibil așa ceva? Nu te grăbi să găsești tu soluția. Lasă-L pe Dumnezeu să vină cu soluția Lui. Pentru că ceea ce oamenii aceștia au făcut, repet, a avut repercursiune până astăzi, după mii de ani. Nu știi tu cum? Bazează-te, încrede-te pe Dumnezeu, că El sigur știe. Nu știi cum se va întâmpla legat de viața ta, de situația ta, poate de situația ta materială, poate legat de slujba ta, de copiii tăi. Nu știi cum va fi nici măcar cu mântuirea ta, ca să o duci până la capăt. Nu știi toate astea. Dacă nu știi cum, încrede-te în El, că El știe cum. Scriptura ne spune că Cel ce a început în noi această lucrare o va duce la bun sfârșit. Nu știi cum? Nu-ți fă griji de asta. Lasă-L pe El, pentru că El știe cum. Unde ești în viața ta astăzi, acum și aici? Ce faci când Dumnezeu nu-ți arată cum se vor întâmpla lucrurile? Nu-ți arată cum o să-ți finalizezi școala? Poate ești venit la facultate aici și nu știi cum o să se întâmple să ajungi la final, pentru că tu știi nevoile, luptele de zi cu zi, de la lună la lună poate. Nu știi cum se va întâmpla legat de vindecarea ta, poate fizică sau spirituală, ai anumite probleme acolo. Poate că îți faci tot felul de gânduri în acestea, cum, și Dumnezeu nu zice nimic. Dumnezeu așteaptă să vadă dacă te încrezi cu adevărat în El. Nu o lua înaintea lui Dumnezeu așa cum a făcut Sara. Rămâi în ascultare de cuvântul Său, rămâi încrezător în Dumnezeu, că El știe cum, chiar și în problemele tale care par imposibile de rezolvat. Încrede-te în El și El va lucra. Caută promisiunile lui Dumnezeu, dar nu uita că promisiunile lui Dumnezeu au și niște condiții atârnate acolo. Când nu știi cum, strigă către Domnul. Și noi am crescut în biserică de la vârsta de 6 ani, cum vă spuneam, și am auzit pe cineva la un moment dat în viața mea spunând: eu știu numărul de telefon al cerului. Uimit, ca și copil și încântat, am vrut și eu să-l aud. Și mi-a spus 50 cu 15. Trebuie să cer mai multe detalii, dar probabil că unii dintre voi deja știți despre ce e vorba. Psalmul 50 cu 15, o promisiune extraordinară, o promisiune fantastică, care chiar te face să crească speranța și încrederea în inima ta, pentru că psalmul acesta spune: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, zice Domnul, iar tu mă vei proslăvi. Dar câți dintre voi știți versetul 14? Adu-i ca jertfă Domnului mulțumire și împlinește-ți promisiunile făcute celui prea înalt. Și abia apoi vine versetul 15, care ne spune: cheamă-mă în ziua necazului. Dragilor, noi avem multe și de multe ori luăm din Scriptură doar ce ne convine, doar ce ne place, doar ce am vrea noi să auzim. Pot totul în Hristos care mă întărește. De bune? Unii așa trăim, ca și cum putem. Și cu Domnul merge, mai ciuntim pe aici, mai șmecherim pe dincolo, că putem totul. Dar în ce context este spus cuvântul acela? Când Pavel scrie: m-am deprins să trăiesc și în bogăție și în sărăcie. Ca oamenii să nu-și pună întrebări: mă, Pavel, dar cum poți? Că eu, odată ce m-am obișnuit cu un stil de viață, mi-e greu. Mai ales să dau înapoi. Înainte, da. Mai mulți bani, casa mai mare, mașina mai nouă, da, super, să vină, da, aleluia, dă Doamne. Dar să nu zică Domnul: ia micșorează casa, micșorează prețul la mașină, nu mai lua una din 2000 și ceva, ia una din 1900 și ceva. Cum e? Mai poți tot un Hristos care te întărește? Nu uita în ce context. E ușor să smulgem promisiuni fără să ne gândim și apoi, când le luăm acestea, cu gândul la promisiune, facem aceste prostii, că intervenim noi și spunem noi Domnului: Doamne, nu știi tu cum? Las că știu eu cum. Ai promis tu, Matei 6,33, că o să-mi porți de grijă și că toate celelalte mi se vor da pe deasupra. Nu știi tu cum să faci asta în România? Las că știu eu în Spania. Las că știu eu în Italia. Las că știu eu în alte țări dezvoltate. Și apropo aici, aș vrea să mă înțelegeți bine, n-am nimic cu plecatul în altă țară, câtă vreme Dumnezeu ți-a vorbit și dacă ești căsătorit, pleci cu familia. Dar am o mare problemă cu aia la care le vorbește Domnul și știu ei cum să rezolve problema când pleacă soțul sau soția cu ani pentru un trai mai bun pentru cei de acasă, pentru soția și copiii pe care într-o perioadă scurtă îi uită. Avem noi românii și un proverb: ochii care nu se văd, ochii care nu se văd, dar știți unde se uită? În altă parte. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu care spune ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, cred că este valabil și în acest aspect. De aceea, dragilor, înainte de a mă judeca prea aspru, gândiți-vă bine, chiar ești chemat de Dumnezeu? Chiar crezi că asta e soluția? Acesta este cumul lui Dumnezeu sau ești cumva în postura lui Sara? Doamne, nu știi tu, las că rezolvăm noi, știm noi cum. Verifică-ți atitudinea și încrederea înaintea lui Dumnezeu. Chiar te încrezi în Domnul că El știe cum? Chiar ai această încredere, credința ta perseverează în Dumnezeu chiar atunci când nu știi unde și mai ales când nu știi cum va face Dumnezeu să se rezolve situația ta care în ochii tăi pare imposibilă? Și sper că nu v-am descurajat până aici, dar mai avem. Credința adevărată perseverează, nu doar când nu știi unde, nu doar când nu știi cum, ci chiar și atunci când nu știi când. Și ne apropiem așa încet de lucrurile mai dureroase din viața noastră. Versetul 13 continuă în felul următor. Toți aceștia, vorbind despre eroii din capitolul 11, dar și despre cei la care Dumnezeu le-a făcut diferite promisiuni, dar în special de cei din capitolul 11, zice că toți aceștia au murit crezând, cu alte cuvinte, cu ochii la promisiune, dar fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel, observă ce spune viața lor, atitudinea lor, arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Dragul meu, draga mea, ce faci când în viața ta de credință nu știi când va îndeplini Dumnezeu promisiunile pe care ți le-a făcut? Cum răspunzi? Rămâi credincios, credincioasă lui Dumnezeu? Sau încerci din nou, așa cum am văzut până aici, să intervii tu și să-i spui Domnului când? E foarte interesant că oamenii aceștia și Scriptura, cei care studiază Scriptura, se pare că au ajuns la concluzia că Avram, când a plecat de acasă, a lăsat în urmă casă cu etaj și cu încălzire prin pardoseală. Nu cea așa cum avem noi în lumea noastră modernă, dar se pare că a lăsat un anumit confort. Și nu știu dacă ați fost atenți, dar am citit un verset interesant un pic mai sus, versetul 9, că a locuit în corturi cu Isaac și cu Iacov. Omul acesta a lăsat un confort în urma lui. Și probabil, nu știu, dar probabil că avea și el confruntări în inima și în viața lui. Dom'le, când? Când vei aduce la îndeplinire acele promisiuni? Doamne, ai promis! Poate ești în situația asta și încă te frămânți. Doamne, când? Doamne, când? Doamne, când? Doamne, când? Nu știu ce ai cerut înaintea lui Dumnezeu. Nu știu ce promisiuni ți-a făcut Dumnezeu. Poate că e vorba de un copil, poate e vorba de soțul, de soția pentru care te rogi, poate un prieten drag, cineva de la serviciu pentru care te rogi de ani de zile. Doamne, vorbește-i, Doamne, trezește-l, trezește-o, Doamne, fă o minune. Poate e vorba de viața ta în care, poate acum, ești din punct de vedere spiritual, poate chiar fizic, te târăști la propriu. Și nu știi, Doamne, când o să aduci izbăvirea și peste mine? Doamne, când va fi? Când voi ieși și eu la liman? Doamne, când voi vedea luminița de la capătul tunelului? Doamne, când? În viața acestor oameni, Scriptura spune că oamenii ăștia, deși au avut promisiunile, totuși, observați încă o dată versetul 13, aceștia au murit crezând. N-a ajuns niciunul dintre ei pe patul de moarte să spună, bă, ne-au aburit, Domnul. N-a fost niciunul dintre ei ca și ucenicii. Vă aduceți aminte când Iisus Hristos a murit, ucenicii încep și povestesc între ei cei doi în drumul spre Emaus. Și când se apropie Iisus, încep și ei și spune, dar tu ești singurul străin de aici care nu știi. Zice, păi noi trăgeam nădejde. Că acum a venit mântuirea lui Israel, acum a venit împăratul. Ceva de genul așa, dacă vreți, în cuvintele mele: noi acum speram că o să vină călare pe un cal alb, cu armată de îngeri, și noi, gata, ucenici acolo, generalii lui, acum să căsăpim Imperiul Roman, acum să-i punem pe iudei cu botul pe labe și să le arătăm noi că noi l-am văzut pe Mesia, noi l-am acceptat pe Mesia, noi am crezut profețiile, noi suntem cei mari și cei tari. Acum am crezut. Și dezamăgiți vorbind între ei, Hristos încet, 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 încet le deschide ochii. Dar dintr-o dată e prea târziu. Și încep să povestească între ei, zice: mă, dar nu se întâmpla ceva și în inima ta, că parcă și în inima mea se întâmpla ceva, și hai repede să spunem și celorlalți. Chiar dacă nu știi când are Dumnezeu de, în planul său, să împlinească ceea ce a promis, ține cont de lucrul acesta. Rămâi încrezător că El știe când. E foarte important să înțelegi în viața ta de credință și să înțeleg în viața mea de credință, legat de ceea ce am citit și mai devreme, legat de corturi, că nu este important în ce trăiești, ci pentru ce trăiești. Și o spun asta pentru că noi români avem boala asta a imaginii. Noi suntem pârliți pământ, lipiți pământului, ne abia o ducem de la o lună la alta, dar să ne luăm o mașină tare, să vadă toți invidioși și să moară de ciudă. Mergem în Spania, în Italia, în Anglia, facem orice să venim acasă cu o mașină bengoasă. Nu contează că e cu volan pe dreapta. Merge. Dar să vadă, Doamne, invidioși, că nu suntem noi aia pârliți. Chiar dacă poate seara n-avem ce mânca. Dar noi ne amenajăm apartamentul. Ne cumpărăm o bucată de casă numai să moară invidioșii. Iar dacă știm că s-ar putea să n-avem cu ce să ne plătim gazul. Chiar dacă știm, ne băgăm în credite. Chiar dacă știm că s-ar putea creditul nostru să nu ne ducă. Dar vrem să arătăm o imagine. Doamne, uite aici ce face Dumnezeu cu viața mea. Dragul meu, reține, nu e important în ce trăiești, ci pentru ce trăiești. De ce? Pentru că în alt aspect important pe care cred că o să-l aveți pe ecran imediat, Dumnezeu are în vedere caracterul tău mai mult decât fizicul tău. Dumnezeu e preocupat în ceea ce îmi privește viața mea și viața ta să ne facă asemenea lui Hristos. Mă bucur că n-ați zis amin. Pentru că știți ce spune Biblia despre Hristos? Ce fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și spun asta în special pentru că vremurile în care trăim se predică tot mai mult, tot mai des o evanghelie a prosperității. Vino la Dumnezeu și toate ți se rezolvă. Vino la Dumnezeu și Dumnezeu te vindecă, garantat 100%. Vino la Dumnezeu și Dumnezeu toarnă peste tine cerul lui. Și vii la Dumnezeu și îți dai seama că după ce te-ai întors la Dumnezeu, parcă viața ți-e un pic mai grea decât înainte. Parcă necazul te urmărește mai tare decât înainte. De ce? Pentru că este unul care nu-i mulțumit cu viața ta de sfințenie. Este unul care nu-ți vrea binele veșnic așa cum ți-l vrea Dumnezeu. Este unul care te urăște cu toată ființa pentru că a venit în lumea asta să prăpădească, să junghe, să distrugă, și numele lui este Satan. Și în momentul când te-ai întors din împărăția lui în împărăția lui Dumnezeu, e pe urmele tale pentru că te vrea înapoi. De aceea uneori îți merge mai rău decât înainte. De aceea uneori poate ești mai bolnav decât înainte. De aceea poate uneori ești mai lipsit decât înainte. De ce? Pentru că e pe urmele tale și Dumnezeu zice: vreau să vedem. Lasă-l pe el să vadă în primul rând și lasă-i pe cei din jurul lui să vadă câtă credință are omul acesta. Nu că Dumnezeu n-ar ști câtă credință ai, dar eu și tu avem nevoie să știm câtă credință avem. Pentru că atunci când e vorba de acest când, uneori Dumnezeu împlinește promisiunea altfel decât ne gândim noi. Și El folosește lucruri de genul acesta. Necazuri, probleme, strâmtorări, ca să ne țină tot mai aproape de El și să ne transforme. Repet ceea ce spuneam mai devreme, Dumnezeu are în vedere caracterul tău mai mult decât fizicul tău. De ce? Pentru că El, Hristos, spune: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă la urmă și-ar pierde sufletul? Dragilor, avem nevoie de răbdare, de aceea trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să rabd, chiar atunci când, în special când nu știu când se va întâmpla, să rămân credincios ție. Și să ne ajute Dumnezeu să nu facem ca Moise. Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi vorbește: Moise, vreau să fii izbăvitorul poporului meu. Și Moise a crezut că gata, atunci, a doua zi, să-și înceapă slujba. Și ce face Moise? Iese într-o dimineață și îl vede pe un egiptean care îl bătea pe un iudeu. Și Moise zice, o, Domnul m-a chemat. Ne apucăm de treabă. Ce face? Îl ucide pe omul acela. Și are nevoie Dumnezeu de 40 de ani să-l treacă prin școala sa ca să-l pregătească pe Moise pentru lucrarea la care l-a chemat. Dragul meu, draga mea, nu te grăbi. Dacă tu nu știi când, ai răbdare. Așteaptă, cuvântul spune foarte clar, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Plângeri, capitolul 3, versetul 26. Așteaptă, nu te grăbi, pentru că uneori s-ar putea să te grăbești și ca Sara să facem prostii care să ne coste generații de, la rând de aici încolo. Nu mă crezi una simplă, dacă acum te bagi în datorie și îți ia banca, casa, suferă copiii tăi și copiii copiilor tăi, pentru că nu mai ai ce să lași în urma ta. Și uneori, dragul meu, draga mea, Dumnezeu te cheamă chiar și la sacrificii din acestea. Nu știi când, rămâi credincios și credincioasă lui Dumnezeu. Toți aceștia au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise. Doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini. Ai fi gata să spui, Doamne, indiferent ce promisiune mi-ai făcut și care nu se împlinește în viața mea acum și aici, eu mă țin de tine până la final. Sau ești gata să zici, Doamne, dacă nu faci când vreau eu, mă duc și eu ca Dima, iau bagajul și îmi văd de viață. Cum stai cu credința când nu știi când Dumnezeu va răspunde? Cuvântul continuă de la versetul 17. Prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac atunci când a fost pus la încercare. El, cel care a primit promisiunile, a fost gata să-l jertfească singurul fiu, chiar dacă îi se spusese, observă, a avut promisiunea, Dumnezeu a spus, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. El s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți și figurant vorbind, așa l-a primit înapoi. Wow! Asta ne duce la cel de-al patrulea aspect și anume credința autentică perseverează chiar și atunci când nu știi de ce. Când nu știi de ce Dumnezeu permite anumite lucruri în viața ta, credința autentică perseverează. Așa arată credința autentică. Chiar și atunci când nu știe unde, când nu știe cum, când nu știe când, când nu știe de ce, rămâne lângă Dumnezeu. Și pentru că v-am spus că sunt în fața voastră, nu ca un teoretician, ci ca unul care am trecut pe aici, același lucru s-a întâmplat și în viața noastră. Când Dumnezeu ne-a chemat să ne mutăm de la Timișoara la Târgu Mureș, am pierdut tot. Și unii poate vă uitați la mine și zice, ce-a avut copilul ăsta de pierdut? Am avut casa noastră, pe numele nostru, fără datorii la bancă. Și prin niște conjunturi în care nu vreau să intru în detalii, că nu vă ajută, în momentul când ne-am mutat și am decis să vindem casa din Timișoara și să ne mutăm în Târgu Mureș, am pierdut tot. Nu doar că am pierdut tot din punctul acesta de vedere, dar pentru 2 ani de zile în Târgu Mureș am trăit pe datorie. Și îți pui întrebarea, Doamne, aici e locul? E sigur? Ăsta-i unde? Aici m-ai chemat? Doamne, așa, răspundând la întrebare acum, așa vrei tu să lucrezi prin noi? Doamne, legat de când ăsta, oare nu cumva ne-am înșelat că poate am plecat prea devreme sau poate prea târziu și nu trebuia să facem asta? Și apoi, bineînțeles, au venit frământările, de ce? Și nu doar că am pierdut casa și tot și am trăit 2 ani de zile pe datorie, dar am pierdut prieteni dragi. Și pentru că acum relațiile sunt restabilite, pentru ceea ce o să vă spun, îmi permit să vă spun cu toată responsabilitatea, pe moment, nimeni n-a înțeles ce facem, toți au zis, măi, ați luat o raznă, ați înnebunit. Lăsați biserică mare, lăsați imagine, lași servici bun, pe vremea aceea eram auditor intern la Kaufland, 7 ani de zile am lucrat acolo, slujbă bună, mașină nouă la cheie. La scară, nu plăteam nimic, nici motorină, nici asigurare, nimic. Plătea firma. Să las, îmi permis să-mi planific concediu. Și când oamenii au auzit și au venit cu alte scuze, chiar și cei dragi ai noștri, mă, dar Dumnezeu v-a dat casa și într-adevăr Dumnezeu ne-a dat-o. Au fost o serie de evenimente pe care Dumnezeu le-a folosit să ne arate clar că e mâna Lui. Cineva ne-a dat un teren, altcineva a venit și a zis, mă, dacă ați primit terenul, eu vreau să vă fac fundația. Altcineva a zis, măi, vă dau niște bani împrumut să ridicați la roșu. Și tot așa Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod extraordinar. Și toți din jurul nostru, bineînțeles, mai ales invidioși, se uita la noi și zicea, bă, dar de unde are atâția bani? Și când îi spunea, mă, n-am, nu se poate. Cine știe cine îl ajută? Ăia invidioși un pic mai rău, cine știe ce măgări au făcut? Că în România nu poți altfel. Dumnezeu ne-a binecuvântat și în situația aceea, când am hotărât să facem lucrul acesta, inclusiv părinții mei, mama mea mi-a spus, nu o să fie binecuvântarea lui Dumnezeu cu tine, ai să vezi asta. Acum imaginează să auzi cuvintele astea din gura mamei tale și 2 ani de zile să trăiești pe datorie. La ce te gândești? De ce? De ce? De ce? De ce? Promisiunea lui Dumnezeu Avram, ți-l dau pe Isaac, prin el voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și totuși Dumnezeu zice, dă-mi-l înapoi pe Isaac. Așa ne-am simțit și noi când Dumnezeu a zis, trebuie să faceți asta. Doamne, dar nu Tu ne-ai adus aici, Doamne, dar nu Tu? Pentru noi, și asta este în mod personal și în mod direct, credem că este modul în care Dumnezeu a vrut să ne dezlipească de orice. Ca inima noastră și inima tuturor oamenilor care-i fabrică de idoli să nu se lege de astfel de lucruri. N-a fost ușor, nu ne este ușor nici astăzi, nici acum. Povesteam cu câțiva prieteni, cu câțiva frați apropiați, că inclusiv acum, astăzi, stau în fața voastră cu o povară pe umeri. Încă mă frământă întrebările astea, după 4 ani de lucru, după 4 ani de muncă, după 4 ani de implicare în lucrarea lui Dumnezeu, încă am aceste incertitudini. Doamne, chiar ăsta era locul? Doamne, chiar așa ai vrut să faci? Doamne, dar de ce ai permis toate astea? Pentru că m-am pus în slujba Ta. Doamne, de ce? Și poate ești în situația asta și strigi către Domnul și spui, Doamne, unde? Doamne, cum? Doamne, când? Doamne, de ce? Oprește-te și haide să ne oprim împreună și să ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu știe unde, Dumnezeu știe cum, Dumnezeu știe când și Dumnezeu știe și de ce. Haideți să nu copiem pe Sara sau pe Avram, Avram care a fugit în Egipt când a dat de greu, Sara care a scos sclava la înaintare când s-a gândit, lască, dacă nu știe Domnul, știm noi. Moise, care atunci când n-a știut când, a luat-o înaintea lui Dumnezeu și a zis, acum trebuie să se întâmple, dacă nu se întâmplă asta pe mine, mâine nu mă interesează. Și poate ești omul acela, ai acel temperament în care, dacă nu face Domnul cum vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, apoi să mă lase pe mine Domnul ăsta în pace. Nu uita că El e Dumnezeu, nu tu. Și uneori Dumnezeu, ca să-ți testeze viața, ca să-ți testeze încrederea, repet, nu ca El nu știe, ci ca tu să-ți dai seama cât de credincioși, în cine te încrezi cu adevărat, în bunurile tale, în relațiile tale, în sănătatea ta, în inteligența ta, în ceea ce ai în buzunare sau în conturile băncii, poate chiar în prieteni și în relații, Dumnezeu va permite, poate pentru o vreme, să ți le ceară. Nu vei înțelege de ce, n-a înțeles nici Iov. Dar au venit prietenii lui Iov și au spus, mă, prietene, lasă că știm noi. Știm noi de ce. Știm noi de ce ți se întâmplă toate astea și spunem, ești păcătos, mă, nenorocitule, mă. Ai pozat frumos la poarta cetății. Ne-ai păcălit pe toți că tu ești omul ăla mare și tare și deștept și credincios și toți, când tu te ridicai, noi toți ne puneam jos și cumva ne plecam în fața perilor tăi că erai un om respectat, dar mă, nu te-a lăsat Dumnezeu, mă. Nu doarme Dumnezeu. Ai văzut? Și vine câte unul din ăsta care spune, bă, eu știam, mă. Știam eu. Uite că l-a dat Domnul pe față. Și știți de unde știm de cele mai multe ori, nu? De pe bloguri, de pe Facebook. Nu ne interesează cât e de adevărat, dar ai auzit? Știm noi. Avem oameni care ne critică și pe noi la biserică, oameni care n-au fost niciodată în biserică la noi, dar știu ei cum e acolo. Și știu că nici voi nu duceți lipsă de ăștia, așa-i, Marcel? Știu ei cine ești tu, dar nu te-o văzut niciodată față în față. Mi-aduc aminte de o istorisire pe care o spune fratele Lazar Gog. La un moment dat stătea la o masă, invitat fiind într-un alt oraș, și Era și o familie care a fost cu ei acolo și familia asta nu-l cunoștea față în față pe fratele Lazar și, și îi spunea păstorului care l-a invitat pe fratele Lazar Gog la ei să predice, îi povestea despre Lazar Gog. Cum e Lazar Gog și cât e el de mincinos și câte fraude au făcut. Și pastorul, știind că stă la masă cu fratele Lazar, la un moment dat se uită către omul ăsta și spune: mă, dar tu-l cunoști pe fratele Lazar? Dar cum să nu, mă? Dar știu eu cum e și cine e. Și dar te-ai întâlnit cu el? Dar cum să nu? Și la un moment dat pastorul n-a mai putut spune: păi el e fratele Lazar. I-a pierit foamea și dintr-o dată și-a adus aminte că are urgență. Dragilor, nu vă grăbiți nici atunci când Dumnezeu nu-ți spune de ce. Pentru că oricât de multe siguranțe ai avea în viața ta, te rog, reține lucrul următor care o să apară pe ecran. Noi nu suntem siguri pentru că știm. Cu alte cuvinte, siguranța noastră a vieții cu Dumnezeu nu e pentru că noi avem cunoștință. Nu pentru că noi suntem deștepți și cu capul mare. Nu datorită acestui lucru, ci pentru că știm cine este Dumnezeu, avem siguranță. Nu suntem tari pentru că avem credință, și aici vreau să fac o scurtă paranteză, sunt oameni care au credință în credință. Ei cred că vor fi vindecați, ei cred că Dumnezeu va face orice vor ei și cer ei, dar nu pentru că Dumnezeu a promis, ci pentru că ei au credință, Doamne. Și pentru că eu am găsit un verset unde spune că orice veți cere în numele meu vă voi da, acolo s-au oprit. Pe la 1 Ioan nu au ajuns. 1 Ioan spune felul următor: orice veți cere după voia lui, în numele meu, voi face. E o mică, mare diferență. Dar sunt oameni care au această credință în credință, însă noi nu suntem tari pentru că avem credință, ci pentru că Dumnezeu e mare și atotputernic. Dragul meu, draga mea, dacă Dumnezeu face ceva în viața ta, nu face pentru că tu ai crezut, deși e important să credem și nu vreau să credeți că anulăm partea asta, ci Dumnezeu face pentru că te iubește și pentru că e bun. De aceea Pavel spune la un moment dat: ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Observați marea diferență. Atunci când stau aproape de Dumnezeu, sunt conștient și știu că, Doamne, de nu mai ține Tu lângă Tine, repede Te-aș vinde și eu ca Iuda. Doamne, de nu mai ține Tu lângă Tine și dacă nu mi-ai dat din harul Tău, repede m-aș lepăda și eu de Tine ca Petru. Nu suntem cu nimic mai bun decât ei, dragilor, să nu ne înșelăm. Noi acum avem Scriptura și știm, îi judecăm ușor pe oamenii ăștia. Dar nu uita întrebarea de la început: dacă ar fi Iisus cu tine, ce ai face? Dar pentru că Iisus este cu tine, cum trăiești? Și ce faci? Ce să fac atunci când nu știu de ce? Când poate sunt lucruri în viața mea și nu înțeleg de ce se întâmplă lucrurile alea în viața mea? Câteva lucruri. 1. Verifică-ți viața. Dacă n-ai răspuns la de ce ți se întâmplă ție lucrurile acestea, verifică-ți viața și vezi în primul rând dacă nu cumva există păcat de care nu te-ai păcăit, nemărturisit în viața ta. Pentru că Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu nu poate să locuiască acolo unde locuiește păcatul. Nu înseamnă că noi nu suntem păcătoși, nu înseamnă că noi n-am păcătuit sau nu vom păcătui, pentru că 1 Ioan ne spune lucrul acesta. Dar tot 1 Ioan ne spune că omul care este născut din Dumnezeu nu continuă să trăiască în păcat. De aceea, dacă ai un păcat în viața ta de care nu te-ai pocăit, nu te-ai lăsat, s-ar putea ca acela să fie răspunsul la întrebarea de ce Dumnezeu permite la lucrurile care sunt în viața ta să se întâmple. Dar dacă nu este asta, un al doilea lucru, vezi dacă nu cumva Dumnezeu vrea să te învețe niște lecții, să-ți dea niște teste, ca și lui Avram. Avram, vreau să văd dacă tu îți pui încrederea în fiul promis mai mult decât în cel ce a făcut promisiunea. Și pentru că tu trebuie, Avram, să vezi asta, îți dau un test. Ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe fiul promisiunii și adu-l ca jertfă. Vezi dacă nu cumva Dumnezeu vrea să-ți dea anumite lecții sau să-ți prezinte anumite teste pe care trebuie să le treci. Și apoi, în al treilea rând, tot aici, ce-i de făcut când nu știu de ce? Dar să nu te minți cu asta. E foarte important. S-ar putea ca Dumnezeu să vrea să te dea exemplu. În mod pozitiv. S-ar putea ca Dumnezeu să spună ca și despre Iov. L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el. Însă atenție! Caută mai întâi primele două, nu veni direct cu a treia. Când nu știi de ce se întâmplă lucrurile în viața ta, nu te lăuda celorlalți. Bă, mă trece Domnul pe aici ca să fiu un exemplu pentru tine. Din cauza ta, mă, nemernicule, mă trece Domnul pe aici, că nu-ți înveți tu lecțiile, mă. Vezi dacă nu-i păcat, vezi dacă nu vrea Dumnezeu să te învețe ceva pe tine și abia apoi s-ar putea ca Dumnezeu să te folosească pentru întărirea altora. Ce ziceți după ce Dumnezeu îl restaurează pe Iov și îl ridică? Cum l-a privit soția lui și cum l-au privit prietenii care ziceau: bă, păcătosule, mă, știm noi de ce s-a întâmplat în viața ta, ce s-a întâmplat. Știți cum au trebuit să-l privească? De jos în sus, pentru că Dumnezeu le zice: băieți, dacă vreți iertare, mergeți la Iov. El să se roage pentru voi și atunci o să vă iert. Concluzie la acest mesaj. Aplicație. Când nu știi unde, încrede-te în El că destinația va fi spre binele tău și gloria Lui. Dar ai ceva de făcut. Caută versete și memorează-le legat de credincioșia lui Dumnezeu. Legat de faptul că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu îți vrea binele veșnic, că Dumnezeu a lăsat cerul pentru tine și pentru mine ca să ne demonstreze că nu-i doar o dragoste teoretică de la balconul cerului. Și când nu știi unde, încrede-te în El că destinația va fi spre binele tău. Memorează aceste versete ca să poți, atunci când vin atacurile din partea celui rău, să poți să răspunzi cu Scriptura și să spui: este scris. În al doilea rând, când nu știi cum, încrede-te în El că metodele Lui întotdeauna țintesc transformarea ta. Repet, Dumnezeu mai mult vrea să lucreze în tine decât prin tine. Pentru că dacă nu poate lucra în tine, nu va putea lucra niciodată prin tine. Pentru că întotdeauna te vei împotrivi planului Său. Și ține minte că Dumnezeu este Cel care prin metodele sale întotdeauna va aduce biruință în ceea ce privește transformarea noastră. Începe să te rogi pentru roada Duhului în viața ta, pentru transformarea aceasta a caracterului, și vei vedea că răspunsurile vin repede. Poate chiar mai repede decât te-ai așteptat. Renunță la metoda ta. Renunță la control. Predă-te lui Dumnezeu cu tot ce ești și ai. În al treilea rând, când nu știi când, încrede-te în El că timpul Lui nu este niciodată prea devreme sau prea târziu. Niciodată! Nouă ni se pare că Dumnezeu întârzie. Așa a crezut și Maria și Marta. Doamne, de-ai fi venit mai devreme, Lazar n-ar fi murit. Dar Iisus le-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu nu vine niciodată, nici prea târziu, nici prea devreme. Ce să fac când nu știu când? Cere pacea lui Hristos ca să poți aștepta în răbdare răspunsul lui Dumnezeu. Ai nevoie de pacea aceea care întrece orice pricepere, ca să poți să stai în tăcere, să spui: Doamne, eu nu știu când, dar mă bazez pe Tine. Accept timpul Tău. Când nu știi de ce, încrede-te în El că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. De aceea, stai de vorbă cu credincioși maturi, cu pastori, consilieri și cere-le ajutorul ca să înțelegi. Dar dacă, când înțelegi, dragul meu, dacă ai înțeles că e păcat în viața ta, pocăiește-te. Nu te mai ascunde, nu mai încerca să lupți, că n-are rost. Ieși la lumină. Dacă ai înțeles că e un test, că e o lecție, învață-o. Lasă-L pe Dumnezeu să transforme inima și mintea ta. Și dacă ai înțeles că e vorba de un exemplu, nu te mândri, ci stai în smerenie și mulțumește lui Dumnezeu că te-a găsit vrednic și vrednică să te poată da ca exemplu pentru familia sa și pentru cei din jur. Nu știu ce ți-a vorbit Dumnezeu în momentele acestea, dar aș vrea ridicați pe picioare. cu aceste cuvinte în inima și în viața noastră, legat de credința care perseverează, credința care este autentică, care se vede în perseverență. Indiferent unde te afli acum, poate că nu știi unde, poate nu, că nu știi cum, poate că nu știi când, poate că nu știi de ce. Vino cu inima ta înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, învață-mă să mă încred în Tine mai mult. Învață-mă, Doamne, ca să trec de la credința teoretică la credința practică. Astfel încât gloria Ta, Doamne, să se vadă în viața mea, în familia mea, în biserica aceasta și oriunde sunt, orice voi face. Și dacă nu știi ce să-i spui lui Dumnezeu, lasă cântecul acesta să fie rugăciunea ta. Mă chem să umblu peste ape. Și poate că în fața mea e necunoscut. Poate că sunt tot felul de lucruri la care nu mă așteptam. Dar am nevoie de credință, Doamne. De aceea ajută-mă privind la Avram să învăț din viața lui, din exemplul lui. Și învățând din Scriptură să pot să zic: Doamne, pune și în mine această credință autentică și fă să se vadă prin perseverența mea, chiar dacă nu știu unde, chiar dacă nu știu cum, chiar dacă habar n-am când și chiar dacă nu înțeleg de ce. Eu vreau să Te iubesc și vreau să mă încred în Tine și să rămân în Tine și Tu să rămâi în mine și astfel să aduc multă roadă pentru Tine și împărăția Ta.